Abefeso essuula mukaaga. Abaana, bazadde bammwe mubawulirenga mu Mukama, kubanga kyo kye kituufu.
Kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa.
Kye kiragiro ekisooka ekirimu okusuubiza nti,
"Ng'onoobanga obulungi era n'owangaala ku nsi."
Mwe abazadde b'abaana, muleme kunyiizanga baana bammwe, wabula mubakuze nga mubagonjula era nga mubayigiriza ebya Mukama. Abaddu, bakama bammwe ab'oku nsi mubasenga mu nnyo ekitiibwa era mubawulirenga nga temuliimu bukuusa nga bwe muwulira Kristo. Ekyo temukikola lwa kulabibwa abantu balyoke babasiime, wabula ekyo Katonda ky'ayagala mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna ng'abaddu ba Kristo. Muweerezenga n'omutima omulungi ng'abakolera Mukama, so si ng'abakolera abantu. Mumanye nti buli muntu oba muddu oba waddembe, buli kirungi kyakola Mukama kyali musasula. Nammwe bakama b'abaddu, muyisenga bwe mutyo abaddu bammwe mu mwoyo gwe gumu nga temubatiisa. Mumanye nti Mukama waabwe era owammwe ali mu ggulu era ye tasosola mu bantu. Ekyenkomerero, mube bagumu mu Mukama waffe, munywezebwe obuyinza bw'amaanyi ge. Mukozesenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke musobole okuziyiza enkwe za Setaani. Tetulwanyisa bantu buntu, wabula tulwanyisa amagye g'emyoyo emibi egy'omu bbanga, egy'abakungu, egy'ab'obuyinza n'egy'abafuzi ab'omu nsi eno ey'ekizikiza. N'olwekyo mukwatenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda musobole okuguma ku lunaku olw'akabi, era bwe mulimala okukola byonna mulyoke musigale nga muli bagumu. Kale muyimirire nga mwenywezezza, ng'amazima lwe lukoba lwe mwesibye mu kiwato kyammwe, ate ng'okukola ebituufu kyekyambalo kyammwe eky'ekyuma eky'omu kifuba. Okwetegeka kwammwe kubabeerere ng'engatto mu bigere byammwe, nga mugenda okulangirira amawulire amalungi agaleeta emirembe. Okusinga byonna, okukkiriza kubabeerere engabo eneebasobozesanga okuziyiza obusaale bwonna obw'omuliro obulasibwa omubi. Era mwetikkira obulokozi nga y'enkufiira yammwe engumu, mukwate n'ekitale eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda. Bulijjo musabenga Katonda nga mumwegayirira abayambe. Mumusabenga nga mwoyo bwana baluŋŋamyanga. Ekyo mukikolenga nga temuterebuka. Musabirenga abantu ba Katonda bonna. Nange munsabire bonna abanga njogera, mpeebwe ebyokwogera era mbyogere n'obuvumu, nga mmanyisa abantu ekyama ky'amawulire amalungi. Ndi mubaka w'amawulire ago amalungi, newankubadde nga ndi mukkomera. Munsabire mbe n'obuvumu mu kugamanyisa abantu nga bwe kinsaanira. Tuukika owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa wa Mukama alibategeeza byonna, mulyoke mumanye ebinfaako ne byenkola. Mutumye gye muli mulyoke mumanye bwe tuli era abagumye emitima. Emirembe n'okwagala awamu n'okukkiriza ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo biberenga n'abooluganda bonna. Katonda akwatirwenga ekisa abo bonna abaagala Mukama waffe Yesu Kristo emirembe n'emirembe.